Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή που είμαστε. Είμαστε στο κεφάλαιο ΙΒ, σελίδα 1068. Σελίδα 1068, προς Εβραίους επιστολή, ΙΒ, το 1 είχαμε δει. Και θα δούμε σήμερα, μέχρι το 12 πιστεύω να μπορέσουμε να το δούμε. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το 1 πάλι. Λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, και ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως όστις, υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, διε να μη αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας, δεν αντεστάθητε έτη μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τι Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχίοι, επειδή τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς, δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε δει λοιπόν να απορρίψουμε πάντα όγκο. Έτσι. Κάθε όγκο που έχουμε και είχαμε πει ποιοι ήταν οι όγκοι που έπρεπε να απορρίψουμε. Κακοήθης όγκοι. Ακία, οργή, θυμό, βλασφημία, σχρολογία, καταλαλιά, πορνεία, καθαρσία. Έτσι, ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος κάθε όγκο, λέει το κείμενο. Είχαμε δει πια κάνει λοιπόν ένα μάθημα ογκολογίας, πνευματικής ογκολογίας την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είχαμε πει μόνο αυτό. Είχαμε πει απορρίψατε και είχαμε πει ότι τα γάλγαλα σημαίνει απόρριψης, αφαίρεσης, και είχαμε πει και Ιωσήφ σημαίνει πρόσθεση, προσθήκη. Δεν είναι μόνο προσθέσατε λοιπόν, αφού απορρίψατε προσθέσατε, απορρίψατε την κακία, ναι, βάλεις θέση της στην πίστη, απορρίψατε το φθόνο, ναι, βάλεις στη θέση την αρετή, την πίστη στην αρετή, στην αρετή τη γνώση, προσθήκες. Ιωσήφ είχαμε πει, έτσι. Και αυτό είχαμε πει με την ογκολογία, και να τρέχουμε. Αν δεν απορρίψουμε τόσους όγκους που έχουμε πάνω μας, τόσα βάρη, τόσα φορτία, δεν μπορούμε και να τρέχουμε. Αλλά, αδελφοί, αγαπητοί, ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται και το τρέξιμο. Να τρέξουμε, να προλάβουμε. Να τρέξουμε, να προλάβουμε. Η βασιλεία του νόμου βιάζεται. Και οι βιαστικοί και οι βιαστές την παίρνουν. Δεν είναι να μας περιμένει, αλλά είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι και να τρέχουμε προς τη βασιλεία των ουρανών. Αν έχουμε λοιπόν φορτωμένη γεμάτα την πλάτη μας με φορτία, σκληρά, δυσβάστακτα, μετά δεν μπορούμε να τρέξουμε. Θα αποκάμουμε και θα το πάθουμε σαν τον Λότ, ο οποίος βάρυναν τα πόδια του και δεν μπορούσε να ανεβεί στο όρος. Γιατί ο Κύριος δεν απαιτεί κάτι λιγότερο από την ανάβαση στην κορυφή του όρους. Όχι στους πρόποδες, αλλά ούτε και στην πλαγιά. Στην κορυφή. Στην κορυφή, αποφασγά την κορυφή, είδε ο Μωυσής στην ωραία γη. Και πιο χαμηλά δεν την έβλεπε. Δεν μπορούσε να τη δει. Το ίδιο έπαθε ο Λότ. Σε παρακαλώ να πάω σε αυτή τη μικρή την πόλη, γιατί δεν μπορώ. Τα πόδια μου βαρύνανε. Είχε βαρύνει ο Λότ. Είχε δηλαδή αρχίσει ο Λότ να επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε και είχε σαρκικότητα ανεπτυγμένη, θα λέγαμε κάποια στιγμή, έτσι. Και γι' αυτό έπεσε, επειδή έμεινε στην πλαγιά. Γι' αυτό έπεσε και γέννησε, ας πούμε, με τις κόρες του, με μομιξία και λαούς, τους οποίους επιστρέφοντας ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, τους βρήκε μπροστά του. Δεν μπόρεσε να φτάσει στην κορυφή, γιατί στην κορυφή είναι ο Θεός. Δεν πρέπει να μείνουμε στην πλαγιά, γιατί και εκεί κινδυνεύουμε. Πολύ δε περισσότερο στους πρόποδες. Είναι να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού, να ζούμε πνευματική ζωή, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να εκκλησιαζόμαστε, να έχουμε κοινωνία με τα λύλων, να έχουμε προσευχές, να μετανοούμε, να περπατάμε με ταπείνωση, να περπατάμε με αγάπη, να περπατάμε με πίστη. Όλα αυτά είναι πνευματικές κορυφές. Πνευματικές κορυφές. Δεν είναι πεδιάδα, αλλά πνευματικές κορυφές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να τρέχουμε, να έχουμε δηλαδή την ανάλογη εκπαίδευση, εκγύμναση, ώστε να μπορούμε να τρέχουμε και στην κορυφή. Τότε που πρώτα είχα πιστέψει, που είχα πολλές ιδεολογίες, μπερδεμένο άτομο δεν υπήρχε. Πιο μπερδεμένο άτομο από μένα σε αυτόν τον κόσμο, έλεγα ότι αρλούμπα μπορείτε να φανταστείτε. Όλα ανατολίτικα, τα ανατολίτικα πώς μου άρεσαν πάρα πολύ. Και έλεγα θα πάω στην Ινδία, θα πάω στο Θιβέτ. Το Θιβέτ είχα στο μυαλό μου, συνέχεια στο Θιβέτ λέω θα πάω. Και με τους πρώτους μισθούς που θα πάρω, δεν είχα εισιτήρια, δεν είχα λεφτά για εισιτήρια. Και έλεγα με τους πρώτους μισθούς που θα πάρω, θα μαζέψω τα εισιτήρια για το Θιβέτ και μπορεί να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ, θα πάω εκεί να. Τέλος πάντων, αδερφή, και έλεγα διάφορες ας πούμε ανοησίες, ότι ξέρεις κάτι, στο βουνό έχει πολλούς δρόμους. Εσύ πας από εδώ, εγώ πάω από εκεί, ο άλλος πάει από εκεί, ο άλλος πάει από εκεί. Για να βγεις στην κορυφή του βουνού, δεν βγαίνει κανένας δρόμος. Εκτός από την οδό, λέει, οδός Κολοκοτρώνη, οδός Στάδη, οδός Ιησού Χριστού. Μόνο αυτή η οδός βγαίνει στην κορυφή. Καμία άλλη οδός. Και μου το φανέρωσε ο Κύριος, εδώ οδός Ζαρατούστρα. Πήγαινες, έφτανες μέχρι τη μέση, γυρνούσε πίσω σε ένα γκρεμό. Οδός Μωάμεθ. Πήγαινες, γυρνούσε αδιέξοδο. Οδός, ξέρω εγώ, διάφοροι εκεί, γκουρού και τα λοιπά. Όλοι γυρνούσαν πίσω. Μόνο μια οδός, λεγόταν οδός Ιησού Χριστού, και έβγαινε στην κορυφή. Πρέπει να βγούμε στην κορυφή. Και πρέπει να κατακτήσουμε πολλές πνευματικές κορυφές. Ναι, στην αγάπη, στην πίστη, στην αρετή, στην παραότητα, στον καρπό του Αγίου Πνεύματος όλο. Και πρέπει να τρέξουμε για αυτά. Χρειάζεται να τρέξουμε. Μια μέρα μας το είπε ο Κύριος, βέβαια ο αγώνας δεν είναι εκατοστάρι, αλλά ο αγώνας είναι αντοχής. Αντοχής. Για όλη μας τη ζωή θα τρέχουμε τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Και βέβαια το ρυθμό τον επιβάλλει το Πνεύμα το Άγιο. Άλλοτε επιβάλλει βραδυπορία, άλλοτε ταχυβάδισμα. Καλό είναι όμως να είμαστε ευαίσθητοι στην σε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας επιβάλλει να κάνουμε. Και πράγματι λοιπόν είπαμε πρέπει να απορρίψουμε τους όγκους όλους, τα βάρη όλα, τα φορτία όλα, το άγχος, την ανασφάλεια, την ολιγοπιστία που μπορεί να έχουμε, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο, και αυτά όλα φρενάρουν την πνευματική μας ανάπτυξη, την πνευματική μας πρόοδο και μας φρενάρουν. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Μόνο στην αμαρτία να μην τρέχουμε, μόνο στο κακό να μην είμαστε, αλλά μην αμφιβάλλετε για τίποτα και μην φοβάστε για τίποτα, όλα θα τα κάνει ο Θεός. Και είπαμε και την Κυριακή την εμπειρία αυτή, ότι κάτσε εσύ κοντά μου και εγώ θα σε κάνω γίνει σαν εμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει αυτό το έργο. Και τρέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, και αποβλέπουμε κάπου όταν τρέχουμε. Αποβλέπουμε όλοι οι αθλητές που τρέχουν, αποβλέπουν στο τέρμα. Αποβλέπουν στο στεφάνι, αποβλέπουν στο βάθρο, έτσι στο οποίο θα ανεβούν πάνω στο βάθρο. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, χρυσός, σημαίνιος, χάλκινος. Και αδερφοί αγαπητοί, όμως για τον χριστιανό δεν είναι απαραίτητα έτσι. Όλοι πρέπει να ανεβούμε στο βάθρο και εκεί είναι ο Χριστός. Και εκεί βρίσκουμε το στέφανο της δόξης. Όλοι θα τερματίσουμε και όλοι θα βρεθούμε εκεί, σε αυτή την παρουσία. Και εκεί θα αποβλέπουμε στο Χριστό, στη δόξα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε ένα κίνητρο και οι αθλητές έχουν ένα κίνητρο, γι' αυτό τρέχουν, και εμείς έχουμε ένα κίνητρο, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να τερματίσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να βρεθούμε κοντά στο Χριστό. Αδελφοί αγαπητοί, έχουμε κίνητρο να τρέξουμε. Έχουμε κίνητρο να αγωνιστούμε. Πας αγωνιζόμενος, είπαμε, εις πάντα εγκρατεύεται. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, να απορρίψουμε, να προσθέσουμε, να τρέξουμε, να τερματίσουμε, να στεφανωθούμε, να ησυχάσουμε. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι. Να εισέλθουμε στην ανάπαυση, στην ησυχία. Να βρούμε την ησυχία μας δηλαδή, στα Σάββατά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αποβλέποντες στον Ιησού. Δεν κοιτάμε πουθενά αλλού. Δεν κοιτάμε άλλα ονόματα, άλλους θεούς, κάτι άλλο. Αποβλέποντες να κοιτάμε στον Ιησού. Άμα θα δούμε στον Ισαΐα, λέει το εξής. Δεν κοιτάζανε στο Θεό. Έλεγε, ας πούμε, λέει, ουέ εις τους καταβαίνοντας εις την Αίγυπτο λάμδα αλφα Ισαΐας, για βοήθεια, και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρούντας επί αμάξας, διότι είναι πολύ άριθμοι, και επί υπέας, διότι είναι πολύ δυνατοί. Και δεν αποβλέπουσι. Πού αποβλέποντες, είπαμε, στον Ιησού. Αυτοί δεν αποβλέπουσιν, λέει, στον Άγιον του Ισραήλ, και τον Κύριο δεν εξητούσι. Δεν αποβλέπανε στον Ιησού. Θα μας σώσει η Αίγυπτος, θα κάνουμε συμμαχία με την Αίγυπτο, θα έχει ύπους, έχουμε αεροπλάνα. Τώρα κι εμείς κορευόμαστε, τάχα πήραμε αεροπλάνα. Και τι θα σου κάνουν τα αεροπλάνα? Τι θα σου κάνουν? Άμα ο Κύριος δεν σώσει, αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτρη κοπιάζει ο φυλάτων. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, εντάξει τα αεροπλάνα, καλά είναι, εντάξει. Αλλά τι θα σου κάνουν? Πήρες και τάγκς, πήρες και τάγκς, τι θα σου κάνει? Άμα ο Κύριος δεν ευωδώσει, είχε δυνατή πολεμική μηχανή ο Φαραώ. Σιδερένιες άμαξες. Στην εποχή εκείνη θα λέγαμε τα Ραφάλ, τα F-35. Σήμερα, ξέρω εγώ, τα θωρακισμένα ύλες, τα θωρακισμένα, πιο πολύ εκεί πάει βέβαια η άμαξα. Τα θωρακισμένα που αδιαπέραστα, με ατσάλια, με μείγματα, με κράματα, αδιαπέραστα στο σπυράβλους και σε αυτά, ωραία, όλα καλά. Ο Κύριος τους έβαλε μέσα στη λάσπη και κόλλησε στη λάσπη. Δεν τα πέρναγε πύραυλος, δεν τα περνάει σφαίρα. Ρίχνει ο Κύριος μια βροχή, κάνει άλλα κούβα, πέφτουν μέσα στη λάσπη, τελειώσανε. Πώς χάσαν τον πόλεμο οι Γερμανοί στη Ρωσία, πιάνει ένα ψύχος, πάνε. Δυνατή, 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 τέρμα. Δεν βασιζόμαστε εκεί. Αποβλέπουν, λέει, δεν αποβλέπουν στον Θεό του Ισραήλ, αλλά αποβλέπουν στην Αίγυπτο. Ενώ ο Κύριος τι φωνάζει στον Ισαΐα, στο μία ψήφι, εις εμέ βλέψατε και σώθητε, εις εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της οικουμένης. Αποβλέποντες στον Ιησούν. Δεν απέβλεψαν στον αυτόν του Ισραήλ, στον Άγιο του Ισραήλ, όμως θέλουν να επιβλέψει σε εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, λέει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Θα έρθει η στιγμή που όλοι θα επιβλέψουν. Εμείς από τώρα αποβλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, στον Κύριο. Λοιπόν, στον αρχηγό μας. Είναι ο αρχηγός και τελειωτής, ο πρώτος και ο έσχατος, το Α και το Μ. Αυτό, με αυτόν ξεκινάει η πίστη μας, έχει την αρχή και είναι και αρχηγός της πίστης μας. Με αυτόν τελειώνει η πίστη μας. Από τον Ιησού ξεκινάμε, από τον Ιησού τελειώνουμε. Εγώ είμαι το Α, εγώ είμαι το Μ. Ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην Εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Δηλαδή, γιατί μπροστά του τον περίμενε μια χαρά. Και για τη χαρά που πρόκειται να δούμε μπροστά μας, είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάποιες δοκιμασίες και κάποιες κακουχίες. Παραδείγματος χάρη, κάθε γυναίκα ξέρει ότι αυτή η πόνη της γένας είναι ανυπόφορη. Τέρμα. Κάθε γυναίκα το ξέρει. Όμως αυτή η πόνη δεν έχουν καταφέρει καμία γυναίκα να την κάνουν να μην θέλει παιδί. Παρόλο που υπάρχουν τόσοι πόνοι, μάλιστα δε, έχουν και κάποιες, κάποιοι ιδιαίτεροι θα λέγατε, ας πούμε αυτό, πάνε και γυρεύοντας. Λέει πρέπει να κάνουμε κεσαρική. Όχι, θέλω να γεννήσω φυσιολογικά, να νιώσω τη διαδικασία. Πρέπει πας γυρεύοντας, τη λέει ο γιατρός, πρέπει να το πάρουμε. Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε γυρεύοντας, μετά το μετάνιωσε. Ωστόσο όμως, αδερφοί, παρόλο που υπάρχουν τόσοι πόνοι, τόσες δυνατές οδύνες, όμως όλες οι γυναίκες θέλουν να γίνουν μητέρες. Δεν καταφέρνουν αυτές οι οδύνες να ακυρώσουν την έντονη επιθυμία που έχει μια γυναίκα να γίνει μητέρα. Οι σκληρές δοκιμασίες δεν καταφέρνουν να ακυρώσουν την έντονη επιθυμία μας να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ σκληρές δοκιμασίες περνάμε, αδέρφια. Και πολλοί αδερφοί περνάνε σκληρές δοκιμασίες. Αλλά όμως υπέρ της χαράς της προκειμένης, για τη χαρά που πρόκειται να απολαύσουμε, για την εξαργύρωση που θα κάνουμε στους πόνους και τις δοκιμασίες μπαίνοντας στη Βασιλεία των Ουρανών, θα πούμε άξιζαν οι οδύνες. Άξιζε ο κόπος. Άξιζε να κάνω υπομονή. Άξιζε να υπομείνω όλες αυτές τις δοκιμασίες. Στο τέλος θα το πούμε, αδερφοί. Και άλλες τόσες επίσης θα άξιζε. Υπέρ λοιπόν της χαράς που θα είχε ο Κύριος, τι χαρά θα είχε ο Κύριος? Η χαρά του Κυρίου θα ήταν ότι η θυσία του έφερε καρπό μεγάλο και είμαστε όλοι κοντά του. Και δεν πήγε χαμένη η θυσία του, αλλά γέννησε ταύτα δε. Ποιος τα γέννησε σε μένα, ενώ εγώ ήμουνα στήρα και άτεκνος? Ποιος τα γέννησε? Η θυσία του Χριστού τα γέννησε. Έτσι δεν είναι? Και αυτό του δίνει χαρά και του δίνει ευλογία του Κυρίου και μεγάλη χαρά, γιατί είσαι και εσύ από τους εσωσμένους, είσαι και εσύ από αυτούς που είσαι αποτέλεσμα της θυσίας του Κυρίου, και για σένα η χαρά ο Κύριος, και να φροντίσεις να του δώσεις τη χαρά μέχρι τέλους, γιατί ο Κύριος θέλει να χαρεί όταν σε δει στη Βασιλεία. Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Βεβαίως η χαρά αυτή πρέπει να απαγιωθεί, να βεβαιωθεί και να υπογραφεί μπαίνοντας εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, επειδή είσαι εδώ, ο Κύριος χαίρεται πάρα πολύ, του δίνεις πολύ χαρά. Επειδή επέλεξες να πας και εσύ στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριος έχει πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Και λέει, χαλάλη ο κόπος μου, χαλάλη η οδύνη, χαλάλη η εσχήνη, χαλάλη το ρεζιλίκι που τράβηξα. Γιατί, κοίτα, το παιδί μου είναι εδώ. Γι' αυτόν τα τράβηξε όλα και με τίμησε. Και έχει χαρά λοιπόν ο Κύριος για σένα και για μένα. Να μην του την πάρουμε πίσω αυτή τη χαρά ποτέ. Να βρεθούμε στη Βασιλεία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, τα υπέφερε όλα αυτά ο Κύριος, γιατί πρόκειται να του δώσουν χαρά. Πρόκειται να του δώσουν χαρά. Όπως ας πούμε κάποιος που κάνει έναν αγώνα και παλεύει και στο τέλος αμείβεται, λέει άξιζε που ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ, αλλά πήρα μια γερή αμοιβή. Και αυτό λοιπόν είναι ωραίο. Διότι μετά αφού το έκανε όλο αυτό, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσε στην Εσχήνη, ήταν μεγάλη Εσχήνη, που τον ανεβάσανε πάνω στο σταυρό, επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Ήταν ντροπιαστικό πράγμα, πολύ ντροπιαστικό, τον χλέβαζαν, τον είχαν ψώσει όλοι, τον είχαν βέβαια βγάλει και τα ρούχα και πέρα τα περισσότερα, και τον χλέβαζαν, τον έφτυναν, γελάγανε μαζί του. Και να φανταστείτε, αυτός ήταν Θεός. Και πραγματικά δηλαδή, και υπέμεινε, καταφρονήσα στην Εσχήνη και εκάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Ιησού ιστάμενον στα δεξιά του Θεού, τον είδε ο Στέφανος όρθιο, αλλά κάθεται εκ δεξιών του Θεού και μεσητεύει υπέρ των ανώμων, μεσητεύει υπέρ ημών. Είμαστε υπεύθυνοι για να του δώσουμε χαρά ή λύπη του Κυρίου. Άλλοι του δίνουν χαρά και άλλοι του δίνουν λύπη. Όσοι είμαστε εδώ του δίνουμε χαρά. Όσοι τιμήσαμε τη θυσία του, του δίνουμε χαρά. Όσοι τον αναγνωρίσαμε ως Κύριο της ζωής μας, του δίνουμε χαρά. Όσοι μένουμε στη δοκιμασία, στο πρόβλημα, στη στενοχώρια, του δίνουμε χαρά. Όσοι στρέφονται πίσω, του δίνουν λύπη. Εμείς λοιπόν πρέπει να του δώσουμε χαρά. Και του δίνουμε. Δόξα τω Θεώ. Και ο Κύριος χαίρεται για το λαό του. Και χαίρεται να μας ονομάζει παιδιά, δεν ντρέπεται. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τι αυτήν αντιλογία είναι σε αυτόν, για να μην αποκάνετε χαυνούμενοι κατά τα ψυχά σας. Δηλαδή, κύριε, να σκεφτείτε τι πέρασε ο Χριστός, ώστε και εσείς να μην απελπιστείτε με αυτά που περνάτε. Λένε μερικοί πέρασε τα πάθη του Χριστού. Το λένε σαν ας πούμε έκφραση. Αλλά το τι πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Δεν περιγράφεται. Γιατί εκείνα που πέρασε ο Χριστός δεν είναι ότι ήταν. Ήταν ο Θεός που ενανθρώπισε. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος που θα λέγαμε ταλαιπωρήθηκε και αυτά. Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, να κάνει ένα τέτοιο και να φύγουν όλοι, να εξαφανιστούν όλοι, να γίνουν καπνός. Ήταν μεγάλος πειρασμός αυτό, να μπορεί να τους καθαρίσει όλους με μια ματιά, με ένα φου, να μην μείνει τίποτα εκεί πέρα. Ούτε και οι πέτρες του Γολγοθά να μετακινηθούν. Και όμως να υπομένει από τα μικρόβια να του κάνουν, ας πούμε, τα μαρτύρια όλα αυτά και τα βάσανα που πέρασε. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, έτσι λοιπόν, αφού βλέπετε το Χριστό να υποφέρει, να ενθαρρυνθείτε κι εσείς. Έχουμε πρότυπο. Και σήμερα ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί, πάσχει από πρότυπα. Και τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται σήμερα στην ανθρωπότητα είναι πολύ μπερδεμένα. Παραδείγματος χάρη, προβάλλεται το πρότυπο να είσαι αητός. Μη σε κοροϊδέψει κανένας, όλοι τους κοροϊδεύεις. Εσένα μην εξαπατήσει κανένας. Δηλαδή βλέπετε τι πρότυπα υπάρχουν. Να είσαι ξουράφι. Όχι, ούτε να με κοροϊδέψει. Αλλά πολύ ούτε και να κοροϊδέψω. Εννοείται, δεν θα εκμεταλλευτώ. Υπάρχουν πρότυπα σήμερα, αγαπητοί μου, λανθασμένα. Και τα πρότυπα αυτά προβάλλονται κυρίως από την κινούμενη εικόνα, από την τηλεόραση. Προβάλλει πρότυπα τα οποία είναι λάθος. Και μεγαλώνουν οι κοινωνίες με αυτά τα πρότυπα. Θυμόμαστε από την Καρολάιν και το Ριτς τι γινότανε. Θυμάστε. Από τότε και πέρα χώρισε η μισή Ελλάδα. Χώρισε η μισή Ελλάδα. Γιατί αυτό δείχνανε όλη την ώρα. Χώριζε με τον έναν, παντρευόταν με τον άλλο. Χώριζε ο άλλος, παντρευόταν με την άλλη. Χώριζε η άλλη, παντρευόταν με τον άλλο που είχε χωρίσει με την άλλη. Και έγινε, αυτά ήταν τα πρότυπα. Έτσι διδάσκει η Βαβυλώνα. Και αυτά τα πρότυπα δίνει στους ανθρώπους. Και τα πρότυπα αυτά που δίνει σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ μπερδεμένα. Και δεν ξέρεις. Και τα παιδιά δεν ξέρουν. Και τα μπερδεύουν και στα σχολεία. Και τα παιδιά με αυτά τα πρότυπα. Εμείς έχουμε πρότυπο τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος πέθανε για μας, μαρτύρησε για μας. Και εσείς λέει θα κάνετε το ίδιο. Και εμείς θα πάθουμε το ίδιο και εμείς θα βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο. Και επειδή τα έπαθε ο Χριστός, μην αποκάνετε κι εσείς και απελπιστείτε επειδή σας συμβαίνουν οι δοκιμασίες. Και ξέρετε που πέφτουμε σε μια παγίδα εμείς αδερφοί, βλέπουμε δίπλα μας και λέμε εγώ γιατί να ταλαιπωρηθώ και ο άλλος να περνάει καλά. Και συγκρίνουμε ο ένας τον άλλον. Όμως να ξέρετε ότι ο καθένας από εμάς έχει εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, personal training που λένε, εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο καθένας είναι μοναδικός επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και αν τώρα εσύ ταλαιπωρείσαι περισσότερο και βλέπεις τον άλλον να μην ταλαιπωρείται τόσο πολύ, πρέπει να μάθεις ότι πρώτον μπορεί να κρίνεις σύμφωνα με τη θεωρία των οφθαλμών σου και αυτό να μην είναι πραγματικότητα αλλά να είναι άποψή σου. Και δεύτερον, αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, θα δεις ότι στον ουρανό, αφού έχει διαφορά η δοκιμασία, θα έχει διαφορά και η δόξα. Θα έχει διαφορά και το στεφάνι. Και τότε θα καταλάβεις πως δεν έκανες καλά που συγκρινόσουνα με τον αδελφό σου. Γιατί θα πάρεις δόξα. Δεν θα έχουν όλοι την ίδια δόξα στον ουρανό. Γιατί μερικοί σηκώνουν μεγαλύτερο σταυρό, μεγαλύτερο βάρος, μεγαλύτερο φορτίο και ο Χριστός θα κρίνει τους πάντες. Εμείς λοιπόν παγιδευόμαστε να βλέπουμε το διπλανό μας και να συγκρινόμαστε και να λέμε γιατί εγώ Κύριε έτσι και ο άλλος αλλιώς. Και ήταν ένα και εγώ να αρρωστήσω και ο άλλος πήγε 97 χρονών και εγώ κοντεύω από τα 52 να πεθάνω. Μην κοιτάει κανένας τίποτα. Ο καθένας έχει τη δική του οδό, το δικό του δρόμο, τη δική του πορεία, το δικό του πρόγραμμα. Ο Θεός έχει με τον καθέναν από εμάς το δικό του σχέδιο. Και όταν κρίνει ο Θεός ό,τι χρειαστεί, βεβαίως ένα πράγμα να ξέρετε, ότι με την πίστη μπορούμε να υπερπηδήσουμε και να νικήσουμε πολλά. Όχι όμως όλα. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να μπούμε σε ένα καμίνι. Τέλειωσε. Και τα παιδιά είχαν πίστη, αλλά τα έβαλε ο Θεός σε καμίνι. Τα ελευθέρωσε στο τέλος. Δεν πάει να πει ότι δεν θα μπούμε σε δοκιμασία, δεν θα μπούμε σε καμίνι, δεν θα μπούμε σε λάκκο ταλαιπωρίας. Όχι, θα το επιτρέψει ο Θεός. Και θα σας πω την αλήθεια. Όλη μας η ζωή κάπως έτσι είναι. Μπαίνουμε στο ένα, βγαίνουμε από το ένα, μπαίνουμε στο άλλο, βγαίνουμε από το άλλο, μπαίνουμε στο άλλο, πηγαίνουμε από το καμίνι, μπαίνουμε στα λιοντάρια. Βγαίνουμε από τα λιοντάρια, μπαίνουμε στην έρημο. Βγαίνουμε από την έρημο, μπαίνουμε στο δύσβατο δρόμο. Και συνεχίζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Όμως, τι θέλω να πω. Ο Κύριος μας χρήζει νίκες σε κάθε περίπτωση. Αλλά μη συγκρίνουμε ο ένας με τον άλλον και πούμε ότι ο άλλος έχει άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο άλλος άλλο πρόγραμμα, ο άλλος έχει πιο βαρύ. Ο προπονητής ξέρει το πρόγραμμα του καθενός αφού έχει λάβει όλα τα δεδομένα, αδερφοί αγαπητοί, και του έχει πάρει σφιγμούς, του έχει μετρήσει τις αντοχές και τις ταχύτητες, τον έχει αυτό, και μετά από αυτό του βγάζει πρόγραμμα πνευματικής εκγύμνασης και παιδείας. Χωρίς αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούμε εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδοκίμαστος κανένας δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν μην αποκάμνετε για αυτά που σας συμβαίνουν, να βλέπετε ότι ο Κύριος υπέφερε πρώτα από όλους. Και εσείς, λέει, δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Δεν ήρθε η ώρα να δώσετε και τη ζωή σας, να σας πάρουν το κεφάλι, να χύσετε το αίμα σας κι εσείς. Εντάξει, άλλοι, σ' άλλους έγινε. Σε εμάς δεν έγινε. Είπαμε όμως βέβαια την προηγούμενη φορά να κάνουμε και λίγο μια ανακεφαλαίωση, ότι βιώνουμε πολύ το ανέμακτο μαρτύριο, αλλά καμιά φορά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και τα λοιπά μπαίνουν στη φυλακή, ακόμη και τους σκοτώνουν τους αδερφούς όταν τους δούνε με μια βίβλο. Πάνε φυλακή και πολλές φορές τους σκοτώνουν. Και ακόμη και σήμερα, ευχαριστούμε τον Θεό. Συμβαίνει και στην Αφρική, σε πολλά κράτη. Συμβαίνει. Και σήμερα οι χριστιανοί να βιώνουν μαρτύρια μεγάλα. Εκεί στην Ιγυρία είχαν αρπάξει 2-3 φορές στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο, μικρά κοριτσάκια. Και τα παντρευθήκανε και δεν ξέρω, ας πούμε, κακοποιήσανε μικρά κοριτσάκια επειδή είναι χριστιανές. Και πολλές πεθάνανε από αυτές τις μαθήτριες, τις μικρές. Συμβαίνει και σήμερα. Εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, τουλάχιστον ανθρωπίνως. Αλλά δεν ξέρουμε τι επιτρέπει ο Θεός. Θα έρθουν και διωγμοί. Θα έρθουν και διωγμοί. Εδώ είναι οι διωγμοί άλλου είδους τώρα που έχουν ξεκινήσει. Είναι οι διωγμοί πραγματικά της πίστης. Διότι δεν μπορείς να αναφέρεις ορισμένα πράγματα φανερά, γιατί σου λένε είσαι, ξέρω εγώ, τέτοιος, είσαι αλλιώτικος, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω τώρα. Και μόλις το λες αυτό κάνεις διακρίσεις, ας πούμε. Δεν είναι, και σου διώκει την πίστη. Και δεν μπορείς να. Και εδώ έχει διωγμό και θα έχει ακόμη μεγαλύτερο, αδερφοί αγαπητοί. Όμως, μην κάνετε και έτσι, λέει. Μην κάνετε και έτσι ακόμα. Δεν είναι ότι σας ζητήσετε και να δώσετε και τη ζωή σας για τον Χριστό και να χύσετε το αίμα σας για τον Χριστό. Αυτό εννοεί εδώ. Και ελισμονήσατε την ουθεσία που λαλεί προς εσάς ως προσίους λέγουσα Ιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, ούτε να αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, επειδή φέρει ο Κύριος παιδεία στη ζωή μας. Και να ξέρετε, η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς τις παιδείας που έγιναν μέτοχοι πάντες, δεν μπορούμε να γίνουμε και μέτοχοι της βασιλείας, χωρίς να μετέχουμε στην παιδεία. Και χωρίς την παιδεία, ξέρετε τι λέει ο Ιερεμίας, ο Λαμδάλφα, με επέδευσες και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Ο άνθρωπος είναι αδάμαστος. Δεν δαμάζεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ένας τέτοιος τεραστίων διαστάσεων, ας πούμε πνευματικών, Απόστολος, τεράστιο ανάστημα αποστολικό, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, λέει, μήπως εις άλλους, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήξερε, αδερφοί αγαπητοί, ένα μυστικό, ότι στη ζωή κάθε ανθρώπου κουμάντο κάνει το σώμα του και το στόμα του. Αυτό δεν το ξέρετε. Κουμάντο μας κάνει το σώμα μας και το στόμα μας. Και να ξέρετε, το σώμα θα γίνει πτώμα και το στόμα θα πάει στο χώμα κι αυτό. Αλλά γι' αυτό λέει, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, τη σάρκα μου. Γιατί ο άνθρωπος έχει τη σαρκική του υπόσταση πάρα πολύ δυνατή και του κάνει κουμάντο. Και έτσι δεν δαμάζεται εύκολα. Γι' αυτό και ο Ερεμίας λέει, με επέδευσες, λαμβάνω κεφάλαιο, και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Και λέει και ο Ιώβ, ένα ωραίο, δεν θυμάμαι τώρα που το λέει ακριβώς, να σας το πω. Λέει, ο άνθρωπος βεβαίως γεννιέται άγριον ονάριον, αγριογάιδουρο. Εμείς λέμε αγριοκάτσικο, αλλά λέει άγριον ονάριον γεννιέται ο άνθρωπος. Αυτός το άγριον ονάριον, αυτός ο αδάμαστος μόσχος, πρέπει να γίνει ένα ταπεινό, ήσυχο αρνάκι. Αυτό γίνεται μέσα από την παιδεία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι δεν μας χρειάζεται, αλλά μας χρειάζεται. Είναι απαραίτητη στη ζωή μας η παιδεία. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, μην λησμονείς την παιδεία που λαλεί ως προς Υιούς. Και πράγματι, ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, λέει στον Ιώβ, λέει ένα ωραίο εδάφιο στο πέμπτο κεφάλαιο, «Ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει, κτυπά και εχείρες αυτού ιατρεύουση. Εν έξ θλίψεση θέλησε ελευθερώσει και εν τη εβδόμη δεν θέλησε εγγύσει κακό». Ο Κύριος πληγώνει και επιδένει, κτυπά και ιατρεύει. Δηλαδή, τι κάνει ο Κύριος? Σου κόβει, ας πούμε, κάτι, έναν όγκο, όπως λέγαμε πριν στην ογκολογία, σου αφαιρεί έναν όγκο και επιδένει. Επιδένει την πληγή, θεραπεύει την πληγή. Δεν αφήνει έτσι να είναι. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό έχει σημασία, ότι μέσα από την παιδεία ο Θεός μορφώνει τον αμόρφωτο, τον αδιαμόρφωτο άνθρωπο. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, μας κυβερνά το σώμα μας και το στόμα μας. Τώρα μας περιτριγυρίζουν παντού μορφωμένοι αμόρφωτοι άνθρωποι. Είναι μεν μορφωμένοι επιστημονικά, έχουν δηλαδή μια κατάρτιση επιστημονική, έχουν υψηλές εξειδικεύσεις σε δύσκολες ειδικότητες, αστρονομία, ναυπηγική, ρομποτική, αυτοματισμοί και δύσκολα προγραμματιστές, μορφωμένοι αμόρφωτοι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, τεκνία μου, μην κοιτάτε που είστε μορφωμένοι, είστε αμόρφωτοι και βρίσκομαι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αν μέσα μας δεν μορφωθεί ο Χριστός, μόρφωση καμία δεν παίζει ρόλο. Ουσιαστικά είμαστε μορφωμένοι αμόρφωτοι και μορφωμένοι και πνευματικά αδιαμόρφωτοι. Όπως το παιδάκι στη γυλιά της μητέρας του, όπως λέει ο Δαβίδης στους Ψαλμούς, το αδιαμόρφωτον του σωματός μου. Πνευματικά δηλαδή δεν είμαστε διαμορφωμένοι άνθρωποι, μας λείπουνε και δεν είμαστε και αρτιμελείς. Έτσι λοιπόν όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της παιδείας, μέσω των δοκιμασιών. Μην παραξενεύεστε, λέει, για τον βασανισμό που γίνεται σε εσάς, ως εάν συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο, αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα γίνετε και κοινωνοί της δόξης. Μέσα από τις δοκιμασίες, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν βέβαια και δοκιμασίες, τις οποίες δεν τις δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, και αυτές τις δοκιμασίες είναι χειρότερες από όλους, γιατί από όλες τις άλλες δοκιμασίες, γιατί μας κάνουν να αγανακτούμε, έτσι, εναντίον του Κυρίου. Λέει, πώς το λέει ακριβώς, δεν θυμάμαι, η καρδία του ανθρώπου διαστρέφει την οδό, μάλλον η βουλή του ανθρώπου διαστρέφει την οδό του και η καρδιά του αγανακτεί κατά του Κυρίου. Ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει κάτι λάθος, ενώ ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του σε μια ταλαιπωρία, η καρδιά του αγανακτεί κατά του Κυρίου. Αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι παραγωγικές δοκιμασίες στη ζωή του χριστιανού και τον τραβάνε πίσω αντί για μπροστά. Μα τόση δοκιμασία και πάλι είναι το ίδιο και χειρότερος κάποιος. Γιατί η δοκιμασία είναι από το κεφάλι του πηγάζει, από την καρδιά του πηγάζουν, από τις επιλογές του, από τις λανθασμένες του επιλογές, πιστεύω και απόψεις και προσανατολισμούς λανθασμένους. Από εκεί μπορεί να πηγάζει μια δοκιμασία και να μην είναι καρποφόρα για τον άνθρωπο, αλλά να τον γυρνάει ακόμη και πίσω και να βλέπεις έναν άνθρωπο πολλά χρόνια και να μην έχει την ανάλογη πνευματική κατάρτιση, ας πούμε, και τοποθέτηση, επειδή ναι μεν πέρασε πολλές δοκιμασίες, αλλά δεν του βγήκαν σε καλό, διότι ήτανε από δικές του επιλογές και λάθη. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είναι ο επιδοθωτής των χαλασμάτων και μπορεί, αν ο άνθρωπος ωστόσο μείνει και παραμείνει, να τα στρέψει ο Θεός και να τον διδάξει και μέσα από αυτά όλα, και μας διδάσει και μέσω των λαθών μας. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, και λησμονίζεται την ουθεσία που λέει: μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Θυμάστε τι είπε στο Δαβίδ ο Κύριος, τι είπε Δαβίδ: παιδεύτηκες, ταλαιπωρήθηκες, υπέφερες, πέρασες πολλές δοκιμασίες, τώρα θα αναλάβει ο υιός σου και τον υιό σου θα τον αναλάβω εγώ, θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και θα τον δώσω όλη τη σοφία και όλη τη δύναμη. Εάν κάνει λάθος, με ράβδο ανδρών θέλω συνετίσει αυτόν, δηλαδή με σκληρή δοκιμασία. Η θέση που είναι ο Σολομώντας δεν το επιτρέπει μια ελαφρά βεργούλα, αλλά δυνατή ράβδο ανδρών. Τότε που ήταν, έχετε ακούσει την έκφραση που λέει, έφαγε παραμία τεσσαράκοντα. Γιατί έλεγε ο νόμος του Μωυσή ότι αν κάνει κάποια αμάρτημα ο αδερφός σου, 40 ραβδισμούς θα του δώσεις. Αλλά αν πεθάνει στους 40 ραβδισμούς, του τζάκισες δηλαδή και πέθανε, είσαι ένοχος, είναι ένοχος ο εκτελεστής, αυτός που τον χτύπαγε, ο ραβδιστής. Γι' αυτό και επειδή πέθανε στην τεσσαρακοστή, είναι ένοχος ο ραβδιστής και θα ραβδίσουν και τον ραβδιστή. Γιατί σου είπε ο Θεός, λέει, να τον τιμωρήσεις, αλλά εσύ το παράκανες. Το έκανες με μίσος. Δεν ήταν παιδευτική η διαδικασία, αλλά ήταν εκδικητική. Γι' αυτό πέθανε ο αδελφός σου εξαιτίας σου και τώρα θα την πληρώσεις εσύ. Για να αποφύγουν οι υποκριτές Φαρισαίοι, λοιπόν, όλο αυτό, γιατί πέθανε στο 40ο ραβδισμό, δίνανε 39. Αν πέθανε στο 39, εγώ δεν είχα κανένα, ο νόμος έλεγε στο 40. Και έτσι λοιπόν τρώγανε παραμία τεσσαράκοντα. Και αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα? Με ράβδο αντρών θα το συνετίσω. Βλέπετε, είναι διαφορετική λοιπόν η τιμωρία. Θα λέγαμε παιδεία, να μην πούμε τιμωρία, γιατί δεν είναι θέμα της τιμωρίας του Θεού. Διαφορετική παιδεία έχει ένας άλλος, διαφορετική παιδεία έχει ένας άλλος, διαφορετική παιδεία έχει ένας άλλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λοιπόν, μην αθυμείς, λέει, γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, λέει, σώει τα κεφάλαια στο Δευτερονόμιο, θα θυμάσαι όλη την οδό την οποία σε οδήγησε ο Κύριος τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, αν θέλεις φυλάξει τα συντολά σε αυτού η και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις. Βλέπετε δοκιμασίες. Και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζε ούτε πατέρος, για να σε κάμει να μάθει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει πάντα λόγω εξερχόμενο του σώματος του Κυρίου, τα ηματιά δεν επαλαιώθησαν κτλ. Και θα γνωρίσεις, λέει στο 5, εν τη καρδία σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον ιόν αυτού, ούτε ο Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Βλέπετε, υπάρχει λοιπόν η παιδεία του Θεού, η οποία δεν έχει, είπαμε, τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά παιδευτικό χαρακτήρα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πρέπει να το τρέξουμε λίγο. Αν λοιπόν υπομείνετε στην παιδεία, ο Θεός φέρνεται εσάς ως προς Υιούς. Δηλαδή η παιδεία που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας είναι ένδειξη της γνησιότητας, της υιοθεσίας που έχουμε. Γιατί κανένα ξένο παιδί, παραδείγματος χάρη, το δικό μας το παιδί πρέπει να το βουτήξουμε, να το τιμωρήσουμε, να το κουπανίσουμε και καμία, να το βγάλουμε και κανένα αυτή. Το βουτάμε και από το τζουλούφι γρήγορα μέσα. Έτσι δεν κάνουμε. Ποιος δεν το έκανε. Καλά, μερικοί μπορεί να μην το κάνουν, να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, το έκανε κανένας από εμάς σε ξένο παιδί αυτό? Πήγατε σε ένα παιδί τη γειτονιά, το βουτήξατε από τα αυτή, το βουτήξατε από το τζουλούφι, το κουπανίσετε μία. Το έκανα σε ξένα παιδιά. Όχι, τι δουλειά έχω με τα ξένα παιδιά, δεν ασχολούμαι. Δεν έχω κανένα δικαίωμα και καμία εξουσία πάνω στα ξένα παιδιά. Κανένα δικαίωμα. Δεν ασχολούμαι. Το δικό μου όμως το βούτυξα από τα αυτή και στο δάσκαλο. Έτσι δεν είναι? Τι φανερώνει λοιπόν η παιδεία του Θεού? Τη γνησιότητα τη υιοθεσία. Ότι είμαστε γνήσια παιδιά Θεού. Κανένα δεν πάει να ασχοληθεί έτσι με τα ξένα παιδιά. Έτσι λοιπόν, και αν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Γιατί ποιος Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ? Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε παιδεία και στα παιδιά μας και σε όλους, να, και όπως ο Κύριος εμάς μας παιδεύει, και εμείς να παιδεύουμε τα παιδιά μας. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, πρέπει και αυτά να μορφώσουν το χαρακτήρα του Χριστού μέσα τους. Αλλά αν εμείς έχουμε απολελειμμένων παιδίων, λέει, κατεσχύνει τη μητέρα αυτού. Δηλαδή δεν έχει. Και έτσι και το παιδί γίνεται και αυτό ασεβές, εγωιστής, ταλαιπωρεί τον κόσμο, μπορεί να ξεφύγει και περισσότερο. Γιατί εμείς δεν είμαστε, είμαστε και εμείς το ίδιο. Επομένως, πολλές φορές, αφού και εμείς είμαστε χάλια, περιμένουμε από το παιδί μας να είναι καλύτερο. Και τι λέει η παροιμία, πούθενε να μοιάσει το παιδί για να γίνει κοκόνα. Αφού και εμείς είμαστε χειρότεροι και εμείς είμαστε τα ίδια, έτσι δεν είναι? Ποιος να μοιάσει? Πρέπει και εμείς να δεχθούμε την παιδεία και να δώσουμε παιδεία. Εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι λοιπόν, καθώς ο πατέρας λέει, ο επίγειος λέει πιο κάτω, ποιον ιόν δεν παιδεύει ο πατέρας? Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, όλοι έγιναν μέτοχοι της παιδείας, άρα είστε νόθοι και ουχοί, αν σας λείπει αυτή η παιδεία. Έπειτα, τους μένει κατά σάρκα πατέρας ημών, είχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον στον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Βλέπετε, αφού υποτασσόμαστε στον πατέρα τον επίγειο, τον σαρκικό, και του σεβόμαστε, πόσο μάλλον όχι στον πατέρα τον σαρκικό, στον πατέρα των πνευμάτων. Και κάθε Θεός των πνευμάτων, λέει στους αριθμούς, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ένα πατέρα έχουμε εδώ στη γη, ο οποίος είναι και αυτός σαν εμάς. Θα πεθάνει, θα αδυνατήσει, θα έχει ανάγκες, θα έχει... Και όμως σεβόμαστε από τους πατέρες τους επίγειους. Πόσο μάλλον στον πατέρα των πνευμάτων. Έτσι δεν είναι? Γιατί εκεί θα ζήσουμε αιώνια, αν υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων. Διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επόδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών. Πολλές φορές οι πατεράδες συμπεριφέρονται με ιδιαίτερη σκληρότητα, οι γονείς γενικά, και δυστροπία στα παιδιά τους, με κόμπλεξ μεγάλο. Τα κακοποιούν βάναυσα, τα τιμωρούν σκληρά, τα δέρνουν αλίπητα. Σατανικά πράγματα. Είναι σατανικές εμπνεύσεις όλα αυτά. Δεν είναι αληθινά, δεν είναι σωστά. Αλλά δεν πάβει όμως να μας παιδεύανε κατά την αρέσκειά τους. Δηλαδή όπως τους άρεσε, όπως νόμιζαν, όπως ήθελαν. Ένα μικρό παιδάκι τι μπορούσε να αντισταθεί σε έναν πατέρα που το παλάμι του πατέρα, ας πούμε, είναι σαν 5 φορές το μαγουλάκι του. Τι να κάνει το παιδάκι? Ό,τι ήθελε ο πατέρας έκανε. Και αν ήταν, όπως είπαμε, πολύ βάναυση και σκληρή, είχανε τα παιδιά, γεννηθήκανε με πολλά ψυχολογικά, βγήκανε με πολλά προβλήματα, με πολλές κόμπλεξ, και πολλά ψυχολογικά. Βγήκανε τα παιδιά και τρομάξανε να ισορροπήσουν πολλά παιδιά στη ζωή τους εξαιτίας της βαναυσότητος. Όμως ο πατέρας ο ουράνιος έχει αγάπη, είναι αγάπη. Και όλο το παιδευτικό του σύστημα, το εκπαιδευτικό του σύστημα, είναι βασισμένο στην αγάπη. Δεν είναι βασισμένο στο φόβο και στην τιμωρία, αλλά στην αγάπη. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ο πατέρας των πνευμάτων και πόσο μάλλον πάσα λοιπόν παιδεία προσμένου το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Κύριος τι λέει στην Εκκλησία των Λαοδικαίων? Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Έτσι, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησου. Και ελέγχει και παιδεύει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι και το ίδιο λέει και ο Ιάκωβος. Λέει, ο Ιάκωβος έχει και μια ωραία ποιητική αυτή, την παρήχηση του πι που λέμε. Ξεκινάει: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Το κείμενο λέει «πάσαν χαράν νομής ηγούμε», στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «νομίζω». Έτσι, «πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Έτσι, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή, δε υπομονίας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντας τη μηδέν ελλειπής. Έτσι λοιπόν, οι διάφοροι πειρασμοί, οι διάφορες δοκιμασίες αποσκοπούν να τελειοποιηθούμε ως χριστιανικές οντότητες, ως χριστιανικές προσωπικότητες, να ολοκληρωθούμε και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, γιατί αφού δοκιμαστεί θα λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος αγαπώντας αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος, σας λέγει, ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό τις ιδίες αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Υπάρχει μια διαδικασία τώρα μετά στους πειρασμούς, που εδώ μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι είναι πειρασμοί που πηγάζουν από εμάς τους ίδιους. Και αυτοί οι πειρασμοί είναι πολύ δύσκολοι. Όπως αναφερθήκαμε και πριν, οι χειρότεροι πειρασμοί είναι αυτοί, όχι που μας έβαλε ο Θεός, αυτοί που εμείς βάζουμε τους εαυτούς μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τελειώνουμε και με την παιδεία, που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο να τρέξουμε, είπαμε, να αντισταθούμε στον πονηρό, να υπομένουμε την παιδεία, να ταπεινωθούμε, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, και πάνω απ' όλα να αποβλέπουμε πάντοτε στον Ιησού και όχι στην Αίγυπτο και όχι στα δυνάμεις και όχι στους μισθούς μας και όχι στα χρήματά μας και όχι στα προστατικά μας ή οπουδήποτε αλλού, αλλά αποβλέποντες στον Ιησού. Σε αυτόν πάντα θα κοιτάμε. Και μαζί με αυτόν, αδερφοί, με την εκπαίδευση που θα μας δώσει ο Κύριος, θα βρεθούμε όλοι στη βασιλεία Του και θα Του δώσουμε πολύ χαρά. Δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο.